Вы на хвалях Радо Свабода у праскай студыі Сергій Навумчык і цяпер перадача з архіву Радыё Свабода. Жывая мова з Юрасём Бушляковым.
Жывая мова. Сёння, як і што суботы, у выпуску «Жывой мовы» падагульняем тэмы буднёў. Сярод гэтых тэмаў – разбіранне, разбор, умяшанне, умешванне. Напамін пра аддзеяслоўныя назоўнікі ў беларускай мове. Беларускія жаночыя прозвішчы на «а» і на «я» – скланяць ці не скланяць. Чымся і чымсьці – дзе якое з гэтых словаў дарэчы. Праць бялізну – як ужываем у літаратурнай мове дзеяслоў «праць». Усё названае ў жывой мове на працягу найбліжэйшых 10 хвілін. Заставайцеся з намі. Пачну сёння з двух словаў, якіх не фіксуе ніводзін слоўнік беларускай літаратурнай мовы. Аднак гэтыя словы часам здараюцца ў маўленчай практыцы. Маю на думцы назоўнікі «разбіральніцтва» і «умяшальніцтва». Скарыстоўваючы такія назоўнікі, карыстальнікі мовы – арыентуюцца, абапіраюцца відавочна на расійскія словы «разбіраціцтва» і «вмешаціцтва», проста падправляюць іх. Але ж замена суфіксаў, у нашым выпадку «цель» на «нік», сама па сабе не робіць слова беларускім. Праблема тут у нетыповай мадэлі слова. Назоўнікі дзеяння ў нашай мове звычайна ўтвараюцца адразу ад дзеясловаў «будаваць» – «будаванне», «вітаць» – «вітанне», «сведчыць» – «сведчанне». Няма ніякай патрэбы адступацца ад такой мадэлі, утвараючы назоўнікі ад дзеясловаў «разбіраць» і «умешвацца» ці «умешацца». Ад «разбіраць» маем вытворныя «разбіранні» і «разбор». Скажам, да прыкладу, што правялі разбор справы, запрасілі некага на разбіранне сітуацыі. У ролі синоніму да «разбору» і «разбірання» выступае традыцыйны «разгляд». Гаворым «разбор па зову» і «разгляд па зову». А дзе слова «незакончанае атрыванне» «умешвацца» ёсць назоўнік «умешванне» – заценнем незакончанасці дзеяння. У сваю чаргу ад дзе слова «умешацца» маем рэкамендаванае нарматыўнымі слоўнікамі «умяшанне», напрыклад, «вайсковае умяшанне» або «хірургічнае умяшанне». Цяпер паўтаруся, каб мы з вамі цвёрда запомнілі заканамерныя формы. Гаворым па-беларуску «разбор» або «разбіранне» або «разгляд справы ў судзе». Умяшанне ў чужое жыццё. Умяшанне ва ўнутраныя справы краіны. А зараз прыпомнім, як скланяюцца некаторыя беларускія прозвішчы. Днямі студэнтка прынесла мне курсавую работу. Гляджу на тытульным лісце, чыя гэта работа. Напісана, што Валянціны Муха. Пытаюся, чаму курсавая не Мухі, але Муха. Студэнтка адказвае, што яе прозвішча не скланяецца. Пытаюся, чаму не скланяецца. Не скланяецца і ўсё. Студэнтка не спрабуе аргументаваць. Такі добра вядомы стэрэатып. Раз жаночае прозвішча на «а» ці «я», то не змяняецца. Відавочна, гэты стэрэатып у нашай моўнай сітуацыі вельмі моцна падтрымліваецца фактамі нескланення, аналагічных паводле будовы жаночых прозвішчаў у расійскай літаратурнай мове. Прафесар Сцяцко ў кнізе «Культура мовы» прыпамінае нараду, як было сфармулявана для нармалізацыі беларускай мовы. Такую нараду ў лютым 72-го правялі з ініцыятывы ЦК КПБ. Выступаючы на нарадзе, Павел Сцяцко падкрэсліваў, што несклоненне жаночых прозвішчаў на «а» – «я» вядзе да анямечвання беларускай мовы. На гэта была рэпліка тагачаснага дырэктара Інстытуту мовазнаўства Міхаіла Судніка. У рускай мове, гаварыў тады суднік, такія прозвішчы на «ко», «енко» не скланяюцца. Дык нашто іх скланяць у беларускай? Руская ж мова для нас – узор. Канец цытаты. А калі ўсё ж адступіцца ад гэтага ўзору, жыць сваім, ісці за фактамі аўтэнтычнай беларускай мовы, тады ўсё становіцца на свае месцы. Жаночыя прозвішчы на «а» і на «я» функцыянуюць у нашай мове як і іншыя беларускія назоўнікі, гэта значыць змяняючыся. Бярым, да прыкладу, прозвішчы на «ха», «га» і «ка». Муха Вілюга і Глебка. Скажем по-беларуску, што бачыліся з Валянціною Мухаю, Людмілою Вілюгаю, Ніною Глебкаю, гаварылі нешта Валянціне Мусе, Людміле Вілюзе, Ніне Глебцы. Заходзячы з фактаў народнай беларускай мовы, жаночыя прозвішчы няма сумневу трэба скланяць і тады, калі яны паходзяць ад назоўнікаў ніякага роду, або назоўнікаў, род якіх выразна не вызначаецца. Рэч у тым, што былы прадметныя, скажам так, назоўнікі, пераходзячы ў склад асабовых, выступаючы ў ролі прозвішчаў, набываюць іншую сістэму канчаткаў. Іх функцыянаванне залежыць ужо проста ад полу, абазначанай імі асобы. Карацей, не боімся змяняць беларускіх жаночых прозвішчаў на «а-я». Гэта добра па-беларуску. Гаворым, прачыталі пра Владіславу Купалу, спаткаліся з Аленаю Шылаю, перадалі прывітанне Ганні Сідарэнцы.
Вы на хвалях Радыё Свабода, у эфіры перадача «Жывая мова». Пры мікрафоне аўтар выпуску Юрась Бушлякоў.
Чымся і чымсьці – два словы сучаснага беларускага маўлення, прычым словы розных часцін мовы. Здараецца, аднак, што на месцы злучніка «чымся» выкарыстоўваюць займеннікавую форму «чымсьці». «Чымся» – «ся» на канцы – абсалютна роўная паводле значэння злучнікамі «чым» і «як». Напрыклад, «зрабіў больш як» або «чым» або «чымся» – «мы». Разумеў дакладней, як, або чымся ён. Злучнік «чымся» фіксуюць акадэмічныя тлумачальныя слоўнікі нашай мовы. На агул у літаратурным маўленні 20-га стагоддзя гэтае слова даволі рэгулярнае, на пісьме найперш у тэкстах мастацкага стылю. Знаходзім «чымся» таксама ў публіцыстычных і навуковых тэкстах. Вось, да прыкладу, ілюстрацыя з вядомай працы Ігната Абдзіраловіча «Адвечным шляхам». Зніч літоўскага князя гарэў ярчэй, чымся крыжы кіеўскага князя і польскага караля. Каб не памыліцца і не ўжыць замест злучніка «чымся», формы «чымсьці» памятайма, што «чымсьці» – гэта ўжо слова другой часціны мовы – займеннік. «Чымсьці» – ад слова «штосьці». Гаворым, «чымсьці» ён нам запомніўся, «чымсьці» нагадаў пра сябе. Скажам правільна – мёд саладзейшы, чымся цукеркі. Надалі большую вагу зместу, чымся форме. Чымсьці былі ўсцешаныя, чымсьці парадавалі блізкіх. Дабраліся да апошняй тэмы на сёння. Як ужываем у літаратурнай мове дзеяслоў «праць»? Як спрагаецца гэтае слова? Наш сталы слухач Дмітрый Вінчэўскі папрасіў расказаць пра дзеяслоў «праць», а таксама пра вытворную ад яго лексіку. «Праць» – вельмі даўняе слова, выводзім яго з агульнаславянскай формы «праці». Найстарэйшыя значэнні гэтага дзеяслова – «ціснуць» і «біць». Даўней бялізну пралі на рэцы, б'ючы яе пранікам, такім драўляным бруском з ручкаю. У новы гістарычны час спосаб мыцця бялізны змяніўся, але слова «праць» захавалася. Гаворым па-беларуску «я пяру, ты пярэш», «ён ці яна пярэ», «мы пяром ці пярэм», «вы пераце або перацё», «яны пяруць», нарэшце «ён праў, а яна прала». У сённяшнім літаратурным маўленні паралельна з больш рэгулярным спалучэннем «мыць бялізну» можна пачуць і спалучэнне «праць бялізну». Прычым, падкрэсліваю, частка з нас гаворыць, што «пярэ бялізну» незалежна ад спосабу мыцця. І гэта заканамерна, бо ёсць у нас пральня, дзе зусім недраўляным пранікам мыюць бялізну. Мыццё бялізны можам назваць «пранём» або «праннім», магчымыя абедзве формы. Мыючы або перучы бялізну, выкарыстоўваем пральны парашок. Палягчаем сабе мыццё ці пранё пры дапамозе пральнай машыны. У сваім лісце наш слухач задае таксама пытанне, чаму пры спалучэнні «пральная машына» аднаслоўны вытворны сінонім мае форму «пралка», а не «пралька». Увогуле, ці выпадае ўжываць гэты аднаслоўны сінонім? На сённяшні дзень аднаслоўная форма пры называнні «пральнай машыны» здараецца ў беларускім літаратурным маўленні эпізадычна. Я пацікавіўся днямі ў сваіх калегаў-лінгвістаў, што яны думаюць пра памянёную ў лісце нашага слухача «пралку» ці «пральку». Большыня з тых калегаў патрактавала гэтае слова як польскае. Але можам падысці тут і больш талерантна. Прычына ў тым, што мадэль налка пры называнні розных прыладаў працы для нашай мовы характэрная. Качаюць бялізну качалкаю, нешта мяшаюць мешалкай або мешалкаю. Вось жа і прыладу праць бялізну можна ў прынцыпе назваць пралкаю. А вось пралька наўрад ці прымальная. У нас, здаецца, няма словаў налька з мяккім л у канцоўцы, якія б абазначалі якуюсь прыладу працы. Магчымае, вядома ж, пры аднаслоўным называнні пральнай машыны і форма начка – прачка. Праўда, традыцыйна прачка – гэта работніца, што мые бялізну. Аднак жа ў наш час функцыі прачкі пераймае, як правіла, машына. То можа і рызыкнуць называць пральную машыну якраз такі прачкаю. Дарэчы, такое падвойнае значэнне назоўнік «прачка» мае ў славацкай мове. Прачкаю славакі называюць і жывую работніцу, і машыну работніцу. Пры ўсіх гэтых шуканнях трэба разумець, што аднаслоўны сінонім да спалучэння «пральная машына» ніякая не самамэта. Нам добра служыць і памянёнае спалучэнне «пральная машына». Пры канцы тэмы і выпуску яшчэ раз напомню, што бялізну, кажучы па-беларуску, можам як мыць, так і праць.
Вы на хвалях Радыё Свабода, і яшчэ адзін фрагмент з кнігі Юрася Бушлякова «Жывая мова», якая выйшла ў серыі «Бібліятэка Свабоды» 21 стагоддзя. Чытае Алена Ціхановіч.
Работа і праца, рабіць і працаваць – штодзённыя словы нашай мовы. Тым не менш, часам узнікаюць пытанні, звязаныя з нюансамі іх ужывання. Скажам, ці заўсёды на месцы слова «работа» можна скарыстаць сінонім «праца». Ці выпадае ў літаратурным маўленні ўжываць дзеяслоў «рабіць» у значэнні «працаваць». Ліст з просьбой разабраць значэнні памянёных словаў даслала наша слухачка Наталля Пустаход-Завіла. «Мая плешчаніцкая бабуля, – піша Наталля, – казала, – трэ работу рабіць». Ён рабіў недзе тут, у плешчаніцах. Працавалі самі. Пры называнні дзейнасці, актыўнасці чалавека слова «праца» ўжываецца ў літаратурнай мове часцей, чым «работа». Гаворым, разумовая праца, фізічная праца, хоць можна сказаць і разумовая работа, фізічная работа. Па-беларуску «узяцца за работу» ці «узяцца за працу» назоўнікі на роўных правах. Ходзім на службу, на працу або на работу. І тут назоўнікі таксама раўнапраўныя. Калі ж характарызуем функцыянаванне органа ў арганізме ці якой прылады, машыны, карыстаемся, як правіла, словам «работа». Работа сэрца, работа рухавіка. У значэнні канкрэтнага людскога клопату, задання, часцей выкарыстоўваем слова «работа». Такой работы так просто не зробіш. Называючы вытворчую чыннасць або прымусовую актыўнасць, слова «работа» рэгулярна ўжываюць у форме множнага ліку. Будаўнічыя работы, сельскагаспадарчыя работы, папраўчыя работы. Выкарыстанне ў такім значэнні множналікавай формы працы – палявыя працы для нашай мовы мала характэрныя. Па-беларуску звычайна скажуць «гаспадарчая праца» або «гаспадарчыя работы». У сваю чаргу форма «працы», дарэчы, пры размове пра творы, якія сталі вынікам мысленчай разумовай актыўнасці чалавека. У свет выйшлі яго навуковыя працы. Характарызуючы якасць, а таксама спосаб выканання нечага, ужываем слова «работа». Рэч выдатнай работы, твор ручной работы, замок кавальскай работы. У жывой народнай мове дзеяслоў «рабіць» традыцыйна выступае яшчэ і ў значэнні «працаваць». Цэлы дзень рабілі на лузе. Дачка робіць у школе. Рабі пільна, і тут будзе вільня. Рабі да поту, з'ясі ў ахвоту. Вядома, такое ж словаўжыванне прымальнае і пры літаратурным маўленні ў гутарковым стылі.